Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, v mesiaci november. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný dobrý večer.
Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen. Prajem podobne vám, ako aj všetkým, ktorí sa s nami spájajú. Požehnaný čas aj tento večer.
1. a 2. novembra sme slávili slávnosť všetkých svätých a spomienku na našich drahých zosnulých. Pán profesor, ako ste vy prežili tieto prvé novembrové dni a prvý novembrový týždeň?
Prvý novembrový deň som prežil veľmi tak osobne, v spomienke, v modlitbe za blízkych, drahých, zomrelých, iste aj návštevou Sintorína. A už novembrový týždeň už bol tiež znamení aj ďalších pracovných povinností na fakulte, takže tie duchovné povinnosti alebo také tá duchovná aktivita, ktorá je naozaj poznačená, bola poznačená tak intenzívnejšie myšlienkami, modlitbou, obetami svätých omšiev za zomrelých, blízkych aj vzdialených, tak sa premenila s tým pracovným už nasadením.
Minulý mesiac sme v relácii Duchovný obzor spoločne sa zaoberali a rozprávali na tému modlitby posvätného ruženca. Postupne sme si predstavili niektoré dokumenty cirkvi, ktoré sa dotýkajú tejto modlitby, ale skôr ako budeme v našom rozprávaní práve v dnešný večer pokračovať, pripomeňme si, o čom sme už rozprávali, pretože sme slúbili našim poslucháčom, že v mesiaci november sa tejto témy ešte dotkneme, lebo to bola naozaj rozsiahla téma a máte naozaj veľa zaujímavých informácií.
Áno, my sme si tak prisľúbili navzájom, že sa budeme venovať tejto téme, lebo bola by škoda, ak by neoznelo to, čo oznieť môže a môže nás povzbudiť. A dobre, keď na to nadviažeme aj takým spôsobom, že pripomenieme, o čom sme uvažovali spoločne práve pred mesiacom. Hovorili sme predovšetkým o modlitbe ruženca, ktorá je kristologická, kristocentrická, teda v strede tejto modlitby stojí naozaj Ježiš vo všetkých vonkajších prejavoch, tak ako poznáme z jeho verejného účinkovania, pretože je to modlitba, ktorá v tajomstvách nám prináša rozpoznanie Kristovho detstva, ale aj jeho už dospelého veku a jeho verejného účinkovania a pôsobenia po utrpenie, smrť na kríži a následné skriesenie. Spomenul som aj návštevu pápeža Františka na Slovensku. Sme trošku tak sa zamerali na motto tejto návštevy, ktorá v roku návštevy pápeža znela s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Pripomenuli sme si pravdu, skutočnosť, že pápež František má hlboké úcte aj svätého Jozefa a preto od roku 2015 aj v tajomstvách posvätného ruženca sa tak intenzívnejšie objavuje vlastne Ježišov pestún svätý Jozef. Pripomenuli sme niektoré dokumenty, ktoré sú výpovediami pápežov, zvlášť pápeža Leva 13., Jana 23. a pápeža svätého Pavla 6., ktoré reagujú na modlitbu ruženca. A my sa v zásade dopracovali k dokumentu pápeža Pavla VI. Marialis cultus, teda o pravej mariánskej úcte z roku 1974. A hovorili sme aj o podnetoch, ktoré vplývali na rozhodnutie Pavla VI. Publikovať samostatný dokument o mariánskej úcte, v ktorej privádza aj modlitba posvätného ruženca. Pretože modlitbou ruženca prehlbuje sa vzťah Božej Matke, prehľubuje sa mariánska úcta a je dobré, ak aj túto mariánsku úctu rozumieme v širšom kontexte vôbec kultu, liturgie, cirkvi ako takej.
Prv ako začneme rozprávať na túto tému, čo ste spomenuli, dve otázky ešte na úvod. Prečo je potrebná aj v dnešnej dobe modlitba posvätného ruženca?
Je to potrebné z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod som už načrtol, či spomenul, keď hovorím, že modlitba je kristologická, kristocentrická. Dejiny spásy sú inšpirované či naplnené naozaj Kristom. Ježiš je ten, ktorý vstúpil do ľudských dejín ako spasiteľ a vykupiteľ. A ak hovoríme o ruženci, tajomstva, ktorého sprítomňujú či pripomínajú Ježišovo detstvo, verejné učinkovanie, tak určite aj cez vlastne Máriu prichádzame k Ježišovi per Máriam ad Jezum. A potom ešte jedna veľmi významná skutočnosť, prečo dnes modlitba ruženca v kontexte života v tomto svete. My sme už niekoľko vlastne mesiacov, dokonca rokov svedkami toho, ako znovu a znovu ožívajú veľké vojnové konflikty. Či je to v Európe, v európskom kontexte, pretože sledujeme už niekoľko rokov naozaj Ukrajinu. A potom samozrejme vec Blízky východ, naši poslucháči, samozrejme vec, že vnímajú tieto veci. A keď sme hovorili pred mesiacom o ruženci, som sa zmienil, a to dnes chcem znovu počiarknúť, zdôrazniť, áno, modlitba ako prosba o pokoj. Bola to v konečnom dôsledku výzva Fatimy, fatimských zjavení, a aj pápeži, o ktorých sme hovorili, tak predstavujú modlitbu posvetného ruženca ako veľmi potrebný nástroj na vyprosovanie pokoja medzi ľuďmi, pretože Kristus je náš pokoj a k tomu smerujeme.
Pán profesor, ako by sa dala spopularizovať v dnešnej dobe modlitba posvetného ruženca?
To je ťažká otázka. To je ťažká otázka preto, lebo možno by som nepostavil do roviny, ako spopularizovať. Skôr ako prehlbiť. Ale áno, urobiť ju populárnou. A ako urobíme populárnou? Tá cesta určite vedie tým smerom, že uvedomovať si hĺbšie, kým je pre mňa Kristus. A potom uvedomovať si, vlastne, akú úlohu zohráva Božia Matka v živote Ježíša, v živote cirkvi a v mojom osobnom živote. Myslím, že toto je spôsob, ako urobiť ruženec populárnou modlitbou, tak aby človek v nej našiel nie že zaľúbenie, ale aby v nej nachádzal tie momenty a chvíle takého naozaj vnútorného pokoja, lebo to si myslím je podstatné, aby sme sa nemodli ruženec v chvate s tým, že aby som mal všetkých 50-tkov. Ja osobne som presvedčený, iste to je ideálne. Niekto povie, ale ideálne je, keď sa pomodlím komplet všetkých 20 desiatkov. Ale ja skôr vnímam to tak, že nech tá modlitba ma preniká pokojom, nech ma preniká tým Kristovým duchom. A na to potrebuje mať naozaj čas. V zmysle, venujem sa Bohu. Iste, ja som hovorila, robíme to mnohí, že využívame čas, povedzme, cestovania pre túto modlitbu. Rôzne duchovné aktivity sú sprevádzane touto modlitbou. Ide o to, aby to nebola modlitba pre modlitbu. Aby som mal nejaký iba vonkajší pocit, že som si urobil taký ten háči kvačku, že aj túto duchovnú povinnosť mám za sebou. Teda nie ako povinnosť, ale ako prostriedok naozaj byť napojený na Krista. A k tomu je potrebné, aby sme v takom širšom kontexte vnímali aj ten rozmer kristologický a potom mariánsky. Znovu zopakujem, cez Máriu k Ježišovi, prehlbiť svoj vzťah vlastne k Bohu v tom Márinom prostredníctve. Asi takto by som odpovedal na všetko otázku. Ale myslím, že aby sme to začali nejak tak rozpitvávať, tak znovu sme tu do konca relácie. Možno niekedy sa k tomu môžeme vrátiť. Pripúšťam.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Radostné perly s belasým nádychom posielam úprimne s ďakovným povzdychom. S tebou sa radujem, s tebou len máma, za tvoje áno, čo z Bohu dala, za dar ten najväčší, pod srdcom nosiaci, pre hriešný svety nás, Betleme rodiaci. Za lásku k Bohu a k nám, so smutným pocitom ti núkam červené perličok krvou sú Kristovou sparbené, krvou, čo tiekla v úzkostiach pod bičom, pod trním boľa. samým. Pod ťažkým, pod krížom, z rúk nohy zo srdca, ty stojo mama, tá bolesť si nová, sa i tvojo stáva. Za lásku Boha k nám, slávnostne trpliecu, za perly čisté, víťazstva nad smrťou a spásy istej, splnenia všetkého Božieho poslania. Prichádza tešiteľ, duch pravdy poznania, za spevu anielov, za mama, syn teba, a povýšil korunou za kráľovnú neba. Za lásku Boha k nám.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor. Dokumenty katolíckej cirkvi dotýkajúce sa modlitby posvätného ruženca je naša dnešná téma a našim hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, rozprávame o ruženci, ku ktorému smeruje pozornosť pápeža Pavla VI. Z jeho apoštolskej exhortácie Marialis Cultus. Z vášho rozprávania je zrejme, že pápež Pavol VI. Komunikoval veľmi aktívne aj s kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Z akého dôvodu bola táto komunikácia potrebná?
Ak mal vzniknúť dokument, po ktorom Pavol VI. Túžil a ktorý naozaj bolo potrebné nejakým spôsobom publikovať, predstaviť, tak bolo priam nevyhnutné, aby táto komunikácia medzi pápežom a kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatosti bola. A záujem Pavla VI. Určite bol, aby mariánska úcta bola predstavená koherentne vlastne s náukou magisteria katolíckej cirkvi, teda v súlade s náukou učiteľskou radu cirkvi. A prejavom tejto úcty, ako som spomenul, rozhodne patrí aj táto vlastne modlitba posvätného ruženca, ktorá nie je, čo sa týka liturgie, striktne liturgickou nejakou marianskou modlitbou. Je to modlitba, ktorá smeruje ku Kristovi, ale rozhodným spôsobom vymedzuje práve ten pohľad alebo vzťah veriaceho človeka znovu ku Kristovi v pohľade na Máriu, ktorá je účastná Ježišovho života, či už v detstve, či potom pri tom verejnom účinkovaní. Ja som spomenul pred mesiacom, že pápež mal na stole žiadosť, aby modlitba ruženca bola uznaná ako oficiálna liturgická modlitba. Na takúto požiadavku bolo potrebné sa trošku tak bližšie pozrieť a práve to si vyžadovalo veľmi blízku spoluprácu pápeža Pavla VI. A kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Práce na príprave tohto mariánskeho dokumentu zahrňali aj reakciu na petície adresované pápežovi Pavlovi VI. V konečnom dôsledku pripravovaný dokument chcel reagovať aj na náročnú situáciu, čo sa týka mariánskeho kultu v pokoncilovej liturgii cirkvi práve vo svetle vôbec obnovy liturgickej obnovy v živote cirkvi. Redakčné práce v príprave dokumentu Marialis Cultus boli preto po stránke obsahovej aj časovej veľmi náročné. Ukázalo sa, že termíny, ktoré nejak tak boli interne dané, sú naozaj veľmi náročné na spracovanie. Môžem spomenúť, že správe z 27. mája 1971 adresovanej pápežovi Pavlovi VI. Sa konštatuje, že práce pokračujú na tému modlitby svätého ruženca a ideá, že schéma sa spracuje, ako to bolo pôvodne plánované, do októbra, jednoducho sa nenaplní. V podstate až v decembri 1971 sa podarilo pripraviť taký úvodný projekt, teda určitý náčrt dokumentu, ktorý zahrňoval tri zásadné oblasti, ktoré sa dotýkajú mariánskeho kultu. Taká základná osnova, ktorú môžeme si predstaviť. Ten prvý bod, to je vlastne liturgický kult Božej Matky s dôrazom na obnovu rímskej liturgie. To znamená to, čo som spomenul, že mariánska úcta takej pozornosti vo vzťahu k obnove liturgie v Vatikánskom koncile ako takej. To znamená, mariánska úcta má byť zasadená do kultu cirkvi. To bolo veľmi dôležité, aby tu nebolo niečo, čo je samozvané, čo vychádza mimo realitu a mimo isté, že učenie cirkvi. Druhý bod tejto osnovy, to sú dôvody formulované pre oživenie mariánskej úcty a napokon bola to téma náboženskej praxe modlitby ruženca. Potom následne v januári v roku 1972 bol spracovaný projekt, ktorý bol analyzovaný už tou spomínanou kongregáciou pre Boží kult a liturgiu sviatosti a bol rozposlaný 20 teológom rôznych národností. To je veľmi zaujímavé, tá informácia, pretože aj tu vidíme, že pápež nemal záujem nejak len a iba sám, poďme v tej komunikácii s kongregáciou pre Boží kult komunikovať, ale to sa ukazuje, a je to pekný príklad univerzálnosti cirkvi, keď pápež to, čo je v istej fáze prípravy, komunikuje s teologmi vo svete, to znamená univerzálnou cirkvou a z toho potom zišli ešte, že poznámky, opravy a na základe vlastne pripomienok alebo reakcií oslovených biskupov tak prichádza k ďalšej úprave textu, ktorý je pápežovi predstavený 14. marca roku 1973. Chcem zdôrazniť, že dokument predstavuje alebo má zámer predstaviť aj modlitbu posvetného ruženca takým spôsobom, aby mariánske pobožnosti, ktoré sa praktizujú, boli znovu v súlade s obnoveným liturgickým kultom cirkvi. Toto je veľmi podstatné. Bolo by tu iste možné to rozoberať ešte v širších súvislostiach sľadom na konštitúciu Sacrosanctum Concilium o posvetnej liturgii, ale pre túto chvíľu je dôležité, že záujem Pavla VI. Bol vyslovne daný tým, čo znelo na koncile. Hovoríme o pokoncilovej obnove liturgického kultu v cirkvi a preto hovoríme aj o obnove alebo nasmerovaní mariánskej úcty práve v duchu koncilových úvah a koncilovej náuky. Ešte jedna zmienka, nech tu zaznie, pretože ak hovorím o konštitúcii o posvetnej liturgii, nebolo by korektné pomenúť druhú konštitúciu, vieroučnú Lumen Gentium svetlo národov, ktorej, ako je známe, práve v 8. kapitole venujú otcovia koncilu pozornosť Božej Matke Pane Márii. A okrem iného tam tiež sú zdôraznené mnohé aspekty, ktoré následne my neskôr objavíme v samotnom dokumente o Marianskej úste Marialis Cultus. Mám na mysli teraz konkrétne zadefinovanie toho, akým spôsobom mariánska úcta má byť prítomná v živote cirkvi. A tu sa zopakujem, a to je potrebné sa zopakovať. Mariánska úcta má byť kristologická, kristocentrická. Preto, lebo Božia Matka je tá, ktorá je naozaj orodovníčkou a v konečnom dôsledku spolupracovníčkou na diele Kristovho vykupiteľského diela. Pavol VI. V júni 1973 ešte dáva pracovnému textu takú určité usporiadanie a následne v dokumente Marialis Cultus je konštatované, a citujem to doslova, v poslednom čase vznikli niektoré pobožnosti, ktoré sa odvodzujú od ruženca. Spomedzi nich chceme uviesť a odporúčať tie, čo do obvyklých pobožností slova Božieho kladajú niektoré prvky prevzaté druženca blahoslavenej Panny Márie, ako i uvažovanie o tajomstvách a litánie o zopakovanie zdravasov. Toto Pavol VI zdôrazní predovšetkým preto, lebo naozaj aj tá výzva k dokumentu je nielen teda nejak smerovaná na základe petícií požiadaviek, o ktorých sme sa zmiňovali pred mesiacom, ale sú tu mnohé nezdravé, priam škodlivé formy mariánskej zbožnosti, ktoré sú úplne otrhnuté od reality života viery. Možno iba veľmi nakrátko poviem, že to bol dôsledok vlastne toho, že v podstate po Trienskom koncile nastáva isté obdobie akoby takej marianskej prázdnoty. Bolo to spôsobené mnohými činiteľmi, ale tie dôsledky sa ukázali v takej plnosti práve o koncilovom období, a preto aj tie snahy nejak posunúť rúženec do tej roviny liturgickej modlitby, o ktorej sme sa zmiňovali, musí byť korigovaný. A tá korekcia prichádza práve tým, že pápež upozorní na to, že aj táto modlitba rúženca má byť v súlade s čím? V súlade s liturgiou cirkvi. Tajomstva, ktoré máme v ruženci, ukazujú na biblický rozmer modlitby ruženca, a znovu sa vrátim k tomu, že následne aj toto biblické nejak predstavenie ruženca ukazuje práve na kristologický rozmer. To, že opakuje modlitbu Zdravá z Mária, to je to pozdravenie, ktoré vlastne zaznieva od aniela Zdravá z Mária, a my chceme tak umocniť si vedomie, že je to Mária, ktorá je Bohom oslovená a Bohu odozdáva svoje fiat. A modlitba ruženca, a to môže byť tiež impuls k obnove ružencovej modlitby, môže pre nás poslúžiť ako stále nová výzva zveriť svoj život aj tej prosbe k Márii, znovu vlastne k Ježišovi.
Môžeme aj z tohto vášho rozprávania, pán profesor, vidieť, že ako veľmi záležalo svätému Pavlovi VI. Na modlitbe posvätného ruženca?
Mal eminentný záujem a veľmi mu záležalo na tom, a my keď rozprávame o Pavlovi VI., tak je potrebné naozaj zdôrazňovať, že bol to pápež, ktorý, a dovolím si teraz povedať, nebol mariánsky, lebo ja to uvediem na pravú mieru. My sme si zvykli, ak my katolíci, používať v našej retorike skrátky. A tak môžeme počúvať, že mariánsky kňaz, mariánsky pápež. Dovolte mi to opraviť. Ja nie som mariánsky kňaz. Možno niekde nastane ticho. Ani vy nie ste mariánsky kňaz, milý brat. Nikto nie je mariánsky kňaz. My sme nositelia Kristovo kňazstva. Bodka. A ja hovorím, ak ktokoľvek ukáže mi svedectvo písma či cirkvi, že kňazstvo má niečo spoločné s Máriou v zmysle ustanovenia, tak potom sme mariánski kňazi. Ale to zdôrazňujem preto, aby sme správne rozlišovali. Lebo to je veľký rozdiel, či poviem Kristov kňaz, ktorý miluje Máriu. Tomu sa priznávam. A s veľkou ústou a láskou hovorím, milujem Božiu Matku, ale moje kňazstvo je Kristovo. A miluje Matku Máriu ako Matku Ježiša Krista, ktorá je týmto spôsobom moja matka. Ja sa k tomu priznávam. Týmto spôsobom sa priznávate aj vy k tomu. Určite mám pravdu.
Áno, máte pravdu.
A ja ešte si tu dovolím povedať, lebo to nie sú veci všeobecne známe, ale pápež svätý Jan Pavol II. Počas svojho pontifikátu predniesol obrovské množstvo príhovorov rozličného charakteru, verejných, ale aj na súkromných stretnutiach. A pred časom, je to zhruba možno rok a pol, v Poľsku publikovali príhovory Jana Pavla II., ktoré predniesol na neverejných fórach. To je zaujímavé. Možno sa dočkáme toho, že toto dielo vidí aj slovenský preklad. Možno, neviem. Ak niekto nás počúva z kompetentných, niekto prijíme ako také pozvanie, rád sa k tomu pridám. A je tam uverejnený príhovor svätého Jana Pavla II. Poľským biskupom, keď navštívil prvý raz svoje rodné Poľsko v roku 1979. A tam veľmi krásnym spôsobom hovorí, čo to znamená jeho pápežské Per Mariam ad Jesum. On hovorí, to je to, čo je pre mňa vlastne takým svedectvom práve prežívania mojej služby. Vlastne službu zveruje Márii, lebo ona je tá, ktorá oroduje, ktorá sa prihovára. On potreboval tiež korigovať vlastne to, lebo ak si naši posluchači dobre pamätajú, tak častokrát bola taká nálepka, etiketa dávaná mariánsky pápež. Nie, on bol pápež, ktorý bol Kristovým nástupcom, teda Kristovým zástupcom na zemi, nástupcom apoštola svätého Petra, a je to pápež, ktorý miloval Máriu. Toto budem rád, keď si tak uvedomíme a takto to budem interpretovať. To je ohromné, keď pochopíme, že máme kňaza vo farnosti, ktorý je Kristov kňaz a miluje Máriu. To sú možno niekedy si niekto povie drobnosti, ale na tých drobnostiach vo veľkej miere záleží a súvisí práve aj ten náš správny vzťah Božej Matke. To je vlastne mariánska úcta.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Yeah. večer z Rádiom Lumen.
Profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je našim hosťom. Pán profesor, už sme čosi načrtli o postave svätého Jána Pavla II. Bol to pápež, ktorý miloval Máriu a je známy aj s takou vrúcnou láskou k pane Márii. V krátkosti predstavme dokument, ktorom je venovaná pozornosť práve modlitbe posvätného ruženca. Dúfam, že ste si všimli, že som ten úvod takto zámerne začal a takto som to povedal.
Áno, áno, ja som si to uvedomil a možno ešte k tomu, čo znelo vlastne pred chvíľkou, tak úsmevo hovorím, že keď rozprávam pani Márii, tak díky som naozaj tak do toho vtiahnutý, lebo mne osobne veľmi záleží na tom, aby Mariánska ústa aj to v našom prejave bola nie iba nábožná, ale aby naozaj bola v súlade s tým, čo učí cirkev. A viete, keď som raz možno tak otvorene, ako tu rozprávalo o vzťahu vlastne k Márii, o zastoji pani Márie v dejinách spásy, a som teda hovoril vlastne o tom Kristovom kňazstve, tak počas prednášky na Mariológii jeden študent sa prihlasil a hovorí: pán profesor, vy obecne ste mariánsky. A som povedal: máte pravdu, ja som Kristov a chcem patriť Kristovi. Ako hlboko sú zakorenené v nás spomenuté skratky. Je dobre sa vyjadrovať v kontexte, kontextuálne. V živote cirkvi je to potrebné. A v dnešnom svete, v dnešnej situácii, kedy máme tendenciu mnohé veci zľahčovať, to priezračné, čiré učenie cirkvi považujem za podstatné pre každého, pre každého jedno z nás. Vrátim sa teda k vašej otázke. Áno, svätý Ján Pavol II. A jeho prekrásny dokument o ruženci, apoštolský list Rosarium Virginis Marie. To je dokument z roku 2002, ktorý bol publikovaný 16. oktobra, teda v mesiaci posvätného ruženca. A práve tu, v tomto dokumente, pápež Ján Pavol II. Ukazuje na veľmi úzky vzťah modlitby ruženca s posolstvom Evanjelia. Lebo evanjelium ako radostné ohlasovanie v sebe zahŕňa všetko to, čo je predmetom tajomstiev ruženca. Ján Pavol II. Hovorí o oživení modlitby. Ruženca je aktuálna zvlášť ako modlitba k Bohu, ktorého prosíme o čo? Dnes to odznelo. O dar pokoja. Pre Jána Pavla II. To bolo evidentné a vidíme aj z tohto zadefinovania, predstavenia modlitby ruženca ako modlitby o pokoj za pokoj, ako je vnorený Ján Pavol II. Aj do, povedzme, fatimského tajomstva, do fatimských udalostí. Vieme, že tam bol niekoľkokrát a vieme, akým spôsobom prežíval svoj vzťah syna k matke. Ruženec, hovorí Ján Pavol II., je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Každý, hovorí Ján Pavol II., kto si osvojuje Kristovo tajomstvo, a na to je ruženec zameraný, zároveň spoznáva tajomstvo pokoja a stavia na ňom svoj životný program. A potom ďalej pokračuje. Niektoré historické okolnosti robia toto oživenie ruženca ešte aktuálnejším. Je to predovšetkým potreba vyprosovať od Boha dar mieru. Moji predchodcovia, tak ako ja, často charakterizovali ruženec ako modlitbu za pokoj. My sme sa tam zmiňovali pred mesiacom, keď som hovoril o svätom Jánovi 23. či o aj samotnom Benediktovi a ďalších pápežov pred nimi. Svätý Ján Pavol II. Pripomína, že s Máriou spomíname na Krista, ale spomíname aj na udalosti Márino života, lebo Božia Matka Mária je ako matka spätá so synom. Takže udalosti Ježišovho života sú prepojené s Ježivotom a spätne udalosti Ježivota sú udalosťami Ježiša Krista. Napokon hovorí aj sv. Ján Pavol II., že je to modlitba ruženca, ktorá nám ponúka také osobné stíšenie, kontempláciu. Som to spomenul pred chvíľkou. Naozaj nenáhliť sa. Má čas možno, nie všetko, ale čas ruženca, ale s takým duchovným úžitkom pokoja, aby sme tam nachádzali pokoj, pretože škola Božej Matky Márie je účinnejšia vtedy, keď si uvedomujeme, že Mária nás učí tomu a takým spôsobom, ako aj ona sama prežívala udalosti života Ježiša Krista v tom svojom osobnom živote. Teda veľmi úzky vzťah medzi Máriou a synom Ježišom, a zároveň medzi úzky vzťah medzi nami veriacimi a našim pánom Ježišom. A na tejto ceste nám pomáha Lovo Mária ako príklad, ako orodovníčka, ako sprostredkovateľka Božej lásky a milosti. Mária svojim životom ukazuje na cestu viery. A my potrebujeme sa tejto ceste viery od Márie učiť. Znovu by sme mohli pripomenúť vlastne moto pápežskej návštevy pápeža Františka na Slovensku, čím sme vlastne začali, keď sme si pripomenuli, o čom bola reč pred mesiacom. Pri každom tajomstve posvetného ruženca nás naozaj pozýva cirkev, ale aj samotná Mária, aby sme konali práve tak, ako koná Mária pri zvestovaní. Aby sme pokorne kladli aj otázky, ktorými sa otvoríme svetlu, aby sme mohli vždy zakončiť aj svoju modlitbu, aj ten náš vzťah synova, dcer, vlastne k Bohu, slovami zvolania Božej Matky. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Kiež by sa aj tieto slova Márino vyznania stali nie iba našim formálnym vyznaním, ale takým spôsobom, ktorom chceme svoj život prežívať. Už som spomenul, že aj predchodcovia Jana Pavla II., predovšetkým Jan 23., ale aj pápež Pius XII. Chcú povzbudiť a povzbudzujú Boží ľud, aby modlitbe ruženca pamätali nie iba na osobné potreby, ale na potreby cirkvi sveta a prosili za dar mieru a pokoja. Jan 23. zdôrazňuje, pravý pokoj vychádza z čistého srdca a Mária, Božia Matka, nás učí tejto čistote.
Pri tomto rozprávaní, pán profesor, tak trošku, keď rozprávame o dokumentoch cirkvi a o pápežoch, ktorí pozbudzovali k modlitbe posvetného ruženca, aké to je také možno prezieravé? Či Jan 23., Pavol 6., Jan Pavol 2., pápež Benedikt, alebo teraz pápež František, každý možno rôznym spôsobom, ale všetci poukazujú jednotlivo na tú silu a veľkosť modlitby posvetného ruženca.
Áno, keď pozornejšie si všímame výroky pápežov, ktorých ste spomínali, tak tá výzva, pozvanie k modlitbe ruženca je veľmi naliehavá, zároveň veľmi intenzívna a vidíme, že sú to nie iba výzvy, poviem, úradné. To znamená, to nepredstavujú pápeži tým spôsobom, že je teda hlava cirkvi a preto sa patrí, aby pozvala ľudí, vyzvala vlastne Boží ľud k nejakej modlitbe, a to je osobné presvedčenie. Častokrát sa stretám s otázkou, či aj pápež František je tak hlboko zakorenený v mariánskej úcte ako jeho predchodcovia, preto lebo zatiaľ pápež František nepredstavil nejaký mimoriadny dokument, ktorý by sa venoval Pane Márii, ale ak znovu trošku tak čítame jeho texty, aj dokumenty, ktoré napísal, tak v nich nájdeme naozaj veľmi, veľmi hlboké, veľmi mariánske cítenie. A ak by sme prešli jeho naozaj všetkými textami, tak pápež František nám niekoľkokrát predstavuje prekrásne obrazy Panny Márie. Takže aj pápež František je v tej línii svojich predchodcov a aj pre neho modlitba posvetného ruženca je modlitbou, ktorá je veľmi potrebná pre dobro a pokoj v tomto svete.
A vidíme aj takú jeho veľkú lásku k Panne Márii, však pred každou apoštolskou cestou prichádza do baziliky Santa Maria Maggiore k obrazu Salus Populi Romani, aby poprosilo požehnanie a Božiu ochranu na svoju apoštolskú cestu. A keď sa vracia, tak sa vždy zastaví v tejto bazilike aj poďakovať za tie uplynulé dni.
Jednak to, áno, to je pravda. Potom si mohli naši posluchači všimnúť, že pri každom liturgickom verejnom slávení pápeža Františka vždy je prítomná Madonna, buď ako obraz, alebo socha. Takže aj to ukazuje, že pápež František naozaj má veľmi osobný, hlboký vzťah k Božej Matke, neformálny, ale bytostný a jednoducho on tým vzťahom k Božej Matke žije.
Ešte sa vrátim k životu a pontifikátu pápeža svätého Jana Pavla II. Pripomeniem apoštolskú návštevu v roku 1995, keď bol u nás na Slovensku. Bola to prvá sobota v mesiaci a pápež bol zvyknutý cez Vatikánsky rozhlas prvú sobotu v mesiaci modliť sa modlitbu posvetného ruženca. Urobil tak večer z kostola Uršulínok u nás na Slovensku, ale naši poslucháči mali možnosť ho počúvať každú prvú sobotu v mesiaci večer, keď sa modlil túto modlitbu posvetného ruženca. Môžeme aj toto vnímať takú ako určitú formu apoštolátu slovanského pápeža?
V každom prípade je to apoštolát. každom prípade to apoštolát, pretože tým skôr, že on sa nemodlil, znovu poviem, z povinnosti úradu. On sa modlil jednoducho z presvedčenia, z vnútornej potreby. A to je veľký rozdiel, ak niečo konáme z povinnosti, aj keď aj to môže byť záslužné, a keď niečo konáme naozaj z presvedčenia. A on nás tomu učil, že sme boli presvedčiví svedkovia práve Krista, a ruženec ako modlitba, ktorá je zakorenená v biblických udalostiach, poskytuje možnosť takéhoto prejavu. A to je to, čo jeho pontifikát nesie v sebe. Na to sa naozaj nemôže zabudnúť a ďakujem vám, že ste to pripomenuli, lebo vo víre toho života nám možno aj takéto drobnosti unikajú, ale vidíme, že aj počas pastoračných návštev, ako mu záležal na tom, že to, čo svojím spôsobom prijal za svoje, sa naplňa a nehľadá spôsob, ako možno si uľahčiť, ale spôsob, ako zostať verný. A to je pozvanie aj pre všetkých nás, aby sme neunikali preto, lebo možno nás zastihnú nejaké iné udalosti, ale aby sme hľadali spôsob, ako byť vernými. Možno aj v modlitbe ruženca, v modlitbe vôbec ako takej a vôbec v náboženskom prejave, takisto každého dňa.
Prežívame mesiac november a nadviažem na vaše slová, že modlitbou svätého ruženca prosíme aj o pokoj. Po tieto dni intenzívnejšie prosíme tiež o pokoj, a to pre duše našich zosnulých a zomrelých. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné. Nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Pán profesor, dá sa táto prosba spojiť aj s modlitbou posvätného ruženca?
Dá sa. A koľký z nás, ak sme začali otázkou, ako som prežil prvý deň tohto mesiaca a potom ďalšie dni, tak koľký z nás aj na tých cintorínoch mali a majú v rukách ruženec? Teda odpoveď je veľmi jednoznačná áno, a síce prečo? Preto, lebo uvedomujeme si zásadnú pravdu nášho života. A to je skutočnosť, že nás, živých, spája s zosnulými zmŕtvych stály Kristus. My nemáme prichádzať na cintorín nejakej nostalgii, Ale už vôbec nie preto, aby sme tam spomínali na všetky, ja neviem, nepravosti, problémy, ťažkosti života, ktoré mohli vzniknúť počas života našich, teda už zomrelých. My máme prikázať na cintorín preto, aby sme v modlitbe, či tichej, či spoločnej, predovšetkým vyprosovali dar pokoja, dar zmierenia, aby sme prosili aj za dar jednoty. Veď prosíme v modlitbe a vyznávame spoločenstvo svätých. My neprerušujeme celkom vzťah. Ten vzťah je iný, možno viac tajomný, ale veríme spoločenstvo všetkých, aj tých, ktorí nás predišli do večnosti, a to práve preto, lebo nás spája Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych. On je víťazom nad hriechom, nad smrťou, a preto on je pánom nad mŕtvými aj nad živými. A ako hovorí apoštol svätý Pavol, v Kristovi žijú všetci, ktorí v ňom umierajú, ale všetci, ktorí ho aj milujú. To je ten kontext našej viery, v ktorej sa pohybujeme. S apoštolmi spoločne vyznávame, verím o vzkriesenie tela a v život večný. A práve v tejto nádeji na vzkriesenie si uvedomujeme prítomnosť potreby modliť sa a prosiť za našich zomrelých. V konečnom dôsledku tajomstva posvetného ruženca odkazujú na udalosti Kristovo života, v ktorých sa naplňa spásonosné poslanie Krista, a toto ovocie vykúpenia je privlastnené človeku. A keď sa modlíme a prosíme za zomrelých, tak vyprosujeme, áno, to Božie svetlo, Kristus svetlo sveta, Kristus svetlo nášho života, aby čo najskôr v tom našom ľudskom vyjadrení, čo najskôr boli naplnení tým Božím svetlom, plnosťou Ježišovej lásky, Ježišovho dobra. Napokon si to uvedomujeme veľmi intenzívne pri tajomstvách ruženca, ktorý slávne stal z mŕtvych, ktorý vystúpil do neba. Ja mám takú skúsenosť, že väčšina veriacich sa na cintoríne modlí modlitbu bolestného ruženca. Tak nech príjmu také pozvanie v tejto chvíli, že znovu keď pôjdu na cintorín alebo doma sa modlia za zomrelých, nech sa modlia aj tieto tajomstva ruženca, ktoré odkazuje na Ježišovo zmŕtvych stanie a Ježišovo vystúpenie do neba. Evanjelista svätý Ján nám pripomína Pánove slová: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste overili, keď sa to stane. My teda aj prítomnosť nás, veriacich na cintoríňoch, náš vzťah vlastne k zomrelým odráža práve túto vieru. Vieru v Krista, ktorý vstal, ktorý neumiera.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Vaše záverečné slova pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Pre všetkým povzbudenie, určite všetci naši poslucháči pri slávení liturgie mohli počas týchto dní počúvať aj také povzbudenie, aby modlitbami, obetami, svojim osobným postojom, prístupom, prejavom viery získavali duchovné dary pre zomrelých. Často počúvali o tom, ako možno získať odpustky za duše zomrelých ľudí. My sa môžeme isté, že k tejto téme ešte vrátiť, pretože hovoriť o duchovných daroch, o odpustkoch je dobré. Nie iba v tomto dušičkovom čase, ale určite v každom čase priebehu roka. Chcem naozaj povzbudiť našich poslucháčov, aby tento čas, tak ľudovo nazývam dušičkový, aj prežívali práve tejto nádeji, o ktorej som hovoril. Nádej, ktorá jednoducho neumiera. Nádej, ktorá je, a veľmi prosím všetkých, ktorí v sebe nosia ešte nejakú tú stopu nejakej bolesti, chcem povzbudiť a poprosiť všetkých našich poslucháčov, aby v tomto čase ľudovo nazývaní dušičkovi, aby stali sa tak vnútorne slobodnými, aby ak koľkoľvek ťaží nejaká nemilá spomienka na to, čo bolo prežité s tými, ktorí sú vo večnosti, aby naozaj to dali tak úplne, úprimne, celkom do rúk Božej lásky a milosrdenstva. Lebo ja sa permanentne ako kňaz a človek stretávam s tým, že ľudia v sebe nosia bolesť. Sú zatrtnutí, lebo keby ste vedeli, čo som prežil, keby ste vedeli, čo som zažila, no, neviem. A my môžeme potrebovať empatiu, ten spolusúcit, cítenie s druhými, a je pravdou, že cez akékoľvek utrpenie si človek prechádza sám. tá prítomnosť blížneho môže pomôcť to zmierniť. A to, čo zažívame, je tým našim zážitkom, našou skúsenosťou, ale je veľmi potrebné, aby sme, tak ako hovorím, mali v sebe vnútorný pokoj. To je veľmi potrebné. Keď som hovoril o modlitbe ruženca ako modlitbe o pokoj, tak v tomto čase dušičkovom áno. Pokoj pre duše zomrelých. Nech odpočívajú v Kristovom pokoji. Ale pokoj aj pre nás. Nezabúdajme na to. Lebo to je ohromná devíza, keď aj na tom cintoríne, ak dovolíte, poviem to úplne otvorene, môžem mať úsmev na perách a môžem povedať: Bože, ďakujem, že mám myšlienky na to, čo bolo krásne. A som presvedčený, že napriek ťažkostiam života, napriek utrpeniam a bolestiam, každý jeden z nás v sebe nesie zážitok pozitívneho dobra, pozitívnej skúsenosti. Ja teraz chcem poprosiť a popriať našim poslucháčom v závere našho stretnutia, aby mali takýto úsmev na perách. Úsmev vďaky, ktorý bude zároveň úsmevom prosby a úsmevom vďaky vzdávania za to, kým a čím boli pre nás aj tí, ktorí sú v večnosti. To všetkým prajem.
Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.